Pēc sižeta tad no internetā sākās pamatīgs uzbrukums man kā žurnālistam. Komentāru sadaļā es redzēju, ka ir vairākos gadījumos tiek izteikti draudīgi gan fiziski izreikināties, vienkārši piekaut vai citos komentāros, ko tiek teiks, ka var pielietot arī šaujamieročus. Protams, ir arī tur aizvainojumi, tiek rakstīti, un interesanti ir arī, ka dažādas karikatūras par mani tiek veidotas. Par šiem gadījumiem, kad ir izteikti draudi, es esmu vērsies arī policijā ar iesniegumu, un ir pagājis jau vairāk nekā mēnesis, un man vismaz nekāda atbilde joprojām nav